Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali bertemu. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kajian kitab 40 hadis tentang tauhid al-arba'in fi huquq rabbil alamin. Dan pada pertemuan yang baik ini kita akan membahas al-hadis al-khamisa asyara, hadis yang ke-15. Qala al-muallif, pengarang kitab ini, beliau berkata, An Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari sahabat Nabi yang mulia yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah pelayan kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ketika di Madinah itu ada bocah kecil yang membantu Nabi, yang melayani Nabi, yang kemana-mana bareng Nabi. Bocah kecil ini selalu ya menemani Nabi, melayani Nabi, membantu Nabi, ya mengambilkan air wudhunya Nabi, kemana-mana selalu menyertai Nabi. Namanya Anas bin Malik. Ya, pelayan kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal, Rasulullah bersabda, la adwa wala tiyarata, tidak ada penyakit menular dan tidak ada kesialan. Wa yu'jibuni al-fa'l, kata Nabi, dan aku dan membuatku kagum al-fa'l. Ya, dan al-fa'l membuat aku kagum. Para sahabat bertanya, wa mal fa'al, apa itu fa'al ya Rasulullah? Fa'al adalah kalimatun toyibatun, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang mengandung optimisme, ucapan-ucapan yang mengandung semangat, optimisme. Nah, itu namanya kalimat toyibah. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, hadis muttafaq alaih. Jadi ini hadis diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, la adwa wa la tiarota, tidak ada penyakit menular dan tidak ada kesialan. Wa yujibunil fa'al, kata Nabi, aku terkagum-kagum dengan al-fa'al. Para sahabat bertanya, apa itu al-fa'al? Rasul menjawab, al-fa'al adalah kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang bagus, yang mengandung positif, mengandung nilai positif, dan di situ ada optimisme. Itu Rasulullah suka dengan kalimat-kalimat seperti itu. Muttafaqun alaih, hadis sahih, disepakati oleh para ulama kesahihannya. Nanti saya jelaskan satu persatu makna dari hadis ini. Lah, hadis ini memiliki beberapa pelajarannya. Pelajaran pertama adalah perkataan Nabi, la adwa, tidak ada penyakit menular. Lah, tidak ada penyakit menular ini bagaimana? Kok muncul hadisnya Nabi, la adwa, tidak ada penyakit menular? Yang diingkari oleh Nabi ini bukan mengingkari secara mutlak adanya penyakit menular. Tetapi yang diingkari oleh Nabi adalah, yakni nafyul adwa allati kana ahlul jahiliyah ya'taqidunaha. Penyakit menular yang diingkari Nabi di sini adalah penyakit menular yang diyakini oleh masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Ai annaha tantaqilu bidzatiha wa nafsiha. Karena keyakinan orang kafir jahiliyah pada waktu itu bahwa penyakit itu bisa menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Mereka menganggap ya memang zatnya sendiri yang pindah. Allah enggak kuasa, bukan karena kuasa Allah. Nah, ini yang ditiadakan oleh Nabi. Tetapi di sisi lain ada dalil yang menunjukkan bahwa penyakit menular itu ada. Ya, tetapi menular bukan dengan sendirinya, tetap dengan izin Allah. Maka ada hadis lain yang berbunyi, firra minal majdhumi firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang kena penyakit judam, seperti lepra begitu, wallahu alam. Ya, larilah dari orang yang kena penyakit judam seperti kamu lari dari singa. Berarti di sini Rasulullah SAW mengakui bahwa ada penyakit yang bisa menular. Tetapi ini menular bukan dengan zatnya, tapi karena tetap atas izin Allah. Sehingga di sini ada dua hadis. Hadis yang pertama, Nabi mengatakan la adwa wala tiarota, tidak ada penyakit menular. Tapi ada hadis yang lain mengatakan, larilah kamu dari penyakit judam seperti kamu lari dari singa. Sehingga ada dua hadis yang satu menunjukkan seakan-akan tidak ada penyakit menular, tapi hadis yang satunya seakan-akan mendukung ada penyakit yang menular. Maka para ulama mengkompromikan hadis ini, ya, bahwa yang dimaksud tidak ada penyakit menular itu adalah keyakinan masyarakat jahiliyah dahulu bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Itu yang ditiadakan oleh Nabi, yang diingkari Nabi. Tapi sejatinya Nabi ngakui ada penyakit yang bisa menular, tetapi itu atas seizin Allah. Makanya Nabi mengatakan firra minal majdhumi firaraka minal asad, larilah kamu dari orang yang terkena judam atau ya majdhum seperti larinya kamu dari singa. Berarti kita disuruh mencari sebab. Ya, sebab syar'i dan sebab qadari. Sebab syar'i dengan berlindung dari penyakit judam, dari penyakit menular, tapi juga harus kita melakukan sebab qadari, yaitu dengan menjauhi orang-orang yang positif kena penyakit menular, penyakit wabah begitu ya. Jadi ini tidak bertentangan. Yang diingkari adalah penyakit menular menurut kaum jahiliyah yang mereka pindah dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu kesimpulannya. Artinya di sini kita tetap harus waspada. Kita harus mencari, menempuh dua jalan, menempuh dua cara. Cara syar'i dengan berdoa, ya, dengan minta pertolongan Allah, dengan memperbanyak sholat malam, minta perlindungan. Harus juga melaksanakan sebab tobi'i, sebab qadari, dengan menjauhi keramaian, tidak mendekat kepada orang-orang yang terinfeksi, tidak mendekat ke orang-orang yang secara positif, ya, dia terkena virus tertentu atau wabah tertentu. Nah, itu jadi harus dua-duanya kita raih. Ya, kita tawakal, bergantung sama Allah, tapi kita juga harus berusaha dengan sebab-sebab, ya, sebab-sebab alami, sebab-sebab duniawi, sebab-sebab tabii. Itu yang harus kita lakukan. Itu pelajaran pertama tentang penyakit menular. Kemudian, sekarang pelajaran nomor dua, Nabi mengatakan, wala tiaro, tidak ada kesialan. Ini dalil pelajaran nomor dua bahwa tatoyur, perasaan takut terkena sial, kata orang Jawa, khawatir ketiban apes, ini adalah tidak diperbolehkan. Ya. Dan Nabi mengatakan, atiyaratu syirkun, takut tertimpa nasib sial, nasib buruk, itu bagian dari kesyirikan. Maka kita enggak boleh merasa sial. Itu namanya tatoyur, ya. Atiyaratu syirkun, merasa sial, takut tertimpa nasib buruk, termasuk bagian dari kesyirikan. Maka enggak boleh kita terjatuh di dalamnya. Lah, tatoyur, merasa sial, merasa tertimpa nasib buruk, itu macam-macam. Ada yang tatoyur dengan binatang. Kalau ketemu binatang tertentu, langsung takut kena sial. Nah, itu ada. Kalau di Indonesia biasanya orang itu, kalau hewan ya, biasanya tatoyur bil ghurab. Mereka bertatoyur dengan burung gagak. Kalau ada burung gagak, langsung dia khawatir ada orang mati atau kena sial. Nah, ini gak boleh, namanya tatoyur dengan binatang. Atau misalnya, kalau istrinya hamil, terus dia lupa kalau istrinya hamil, terus membunuh tikus. Setelah itu dikasih tahu, kalau istrinya hamil itu gak boleh bunuh hewan, gak boleh bunuh tikus misalnya. Terus dia was-was, takut sial, takut ketiban sial, takut bernasib buruk karena membunuh tikus misalnya. Lah, ini namanya tatoyur bil hayawan. Namanya takut tertimpa nasib sial karena binatang. Ini gak boleh dalam Islam. Atau yang nomor dua, bertatoyur dengan waktu. Mungkin. Ya, misalnya kalau orang Arab jahiliyah itu dulu bertatoyur dengan bulan Sofar. Orang Jawa bilang bulan Sapar. Mereka kalau bulan Sofar itu tidak berani untuk mengadakan perjalanan dan seterusnya. Biasanya ya tatoyur dengan waktu, misalnya dengan bulan selo ya. Kalau di masyarakat mereka enggak mau mengadakan walimah pada bulan selo. Selo itu bulan Dzulqa'dah. Menurut mereka ini selo ini enggak bagus. Seselani Allah. Nah, ini enggak boleh. Ini berarti menganggap itu waktu bisa mendatangkan sial. Atau contoh lagi bertatoyur dengan waktu. Yang ini termasuk terlarang juga. Semua tatoyur dilarang. Termasuk misalnya seorang nenek atau kakek ngomong sama anaknya. Ngomong sama cucunya. Nenek ngomong sama cucunya. Anakku, cucuku, kalau kamu mau bepergian jauh, kalau kamu mau mendirikan rumah, kalau kamu mau mengadakan bisnis, kalau kamu mau memulai rumah tangga, mengadakan walimah, menikah, kamu jangan menikah pada hari Selasa Pon misalnya. Misalnya, mungkin Kamis Kliwon atau Rebo Legi. Nah, dilarang ini cucunya. Terus ditanya sama cucunya, kenapa mbah kok gak boleh? Iya jangan, karena itu dulu hari ngeblaknya mbahmu. Itu dulu hari mbahmu dulu ngeblak mati. Maka jangan kau mengadakan sesuatu pada hari itu. Nah, ini namanya tatoyur. Merasa tertimpa nasib buruk, nasib sial dengan waktu. Nah ini gak boleh. Nah, itu nomor dua dengan waktu. Nomor tiga dengan tempat. Tatoyur dengan tempat. Ada keyakinan di masyarakat, di sebagian masyarakat, desa ini gak boleh nikah sama desa ini. Kalau sampai desa ini menikah sama desa ini, maka nanti akan rumah tangganya berantakan, akan kena malapetaka, terjadi perceraian, terjadi kemandulan, anaknya mati, dan seterusnya. Gak bahagia, miskin, dan seterusnya. Itu masih ada di sebagian masyarakat keyakinan di desa ini gak boleh ada orang yang menikah dengan desa ini. Karena nanti akan kena sial. Ini gak boleh. Itu bertatoyur dengan tempat. Yang nomor empat, bisa bertatoyur dengan nomor atau dengan warna. Enggak boleh. Ya, sebagian orang bertatoyur dengan angka. Enggak mau angka 13. Enggak mau angka 4 misalnya. Ini tatoyur namanya. Bertatoyur dengan angka-angka. Ini enggak boleh. Atau bertatoyur dengan warna. Pokoknya saya kalau pakai warna ini, saya akan kena sial. Nah, ini haram, ini tidak boleh. Nah, itu semuanya namanya atiyaro. Ya, takut tertimpa sial. Takut bernasib buruk karena ada tanda-tanda tertentu. Nah, ini tidak boleh. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, man rodat uhtiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa, ya, mengurungkan agendanya, barang siapa mengurungkan keperluannya karena takut sial, faqad asyrak, maka dia melakukan kesyirikan. Ada orang punya agenda, punya planning, punya keinginan, sudah mau jalan, terus ada tanda-tanda tertentu, maka takut sial, terus diurungkan, tidak dijadikan atau dibatalkan, maka ini melakukan kesyirikan. Tidak boleh. Saya kasih contoh. Ada orang sudah mau menikah si A sama si B, A laki-laki, B perempuan. Sudah nazar, sudah dilihat, sudah dilihat cocok, agamanya cocok, wajahnya cocok, sudah mau menikah, kata orang tuanya, stop, cari hari baik dulu. Ya, golek dino becik. Nek hari ini wis apik baru nikah. Maka dibawa ke dukun, ditanyai sama mbah dukun, "Eh, kamu laki-laki pengantin, calon pengantin laki-laki. Lahirmu kapan?" Dilihat, lahirnya sekian-sekian. "Yang perempuan, wetonmu berapa? Hari apa? Jam berapa? Tanggal berapa?" Dilihat. Terus dilihat sama mbah dukun. "Oh, iki gak bagus wetonnya ini. Ini gak boleh diteruskan ini. Ini nanti umur sekian sampai sekian akan mengalami kesulitan materi. Dan nanti akan seperti ini, seperti itu. Terus seperti itu. Akhirnya gak jadi nikah." Nah, ini keluarga ini melakukan kesyirikan. Karena man radathu tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang ya mengurungkan agendanya, membatalkan agendanya karena takut sial, maka mereka melakukan kesyirikan. Berangkat kerja, nabrak kucing. Waduh, takut sial. Akhirnya, gak jadi. Pulang lagi. Karena khawatir sial, gak jadi berangkat. Lah, ini namanya tatoyur, ini tidak boleh, ini haram, ini adalah bagian dari kesyirikan. Kita tidak boleh melakukannya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang Arab jahiliyah itu bertatoyur dengan burung. Makanya namanya tatoyur, diambil dari kata toyur. Toyur itu artinya burung. Jadi dulu mereka ini mau berangkat dagang, mau berangkat dalam suatu urusan, maka mereka itu melepas burung. Kalau burungnya itu lari ke kanan, berarti mereka meneruskan perjalanan. Tapi kalau burungnya itu lari ke kiri, terbang ke kiri, maka mereka gak jadi berangkat. Nah ini tatoyur namanya, gak boleh. Itu orang masyarakat jahiliyah seperti dulu, seperti itu dulu. Nah kemudian tatoyur ini hukumnya bagaimana? Yang pertama, hukumnya syirik besar. Kalau diyakini bahwa at-tiyaro itu tu'athir bidhatiha ala wajil istiqlal. Kalau tiaro itu bisa mendatangkan keburukan dengan zatnya, maka ini syirik besar. Contoh ada burung gagak. Ada burung gagak. Wah, mati nih keluarga ini. Misalnya nih, karena lihat burung gagak, ada yang mati nih. Dan menganggap burung gagak lah yang menjadikan kematiannya, ini syirik besar. Ya, karena itu semuanya haknya Allah, bukan haknya gagak, kan gitu ya. Tapi kalau menjadikan burung gagak ini sekedar sebab yang menentukan, yang memberi manfaat dan madharat tetap Allah. Cuma ini burung gagak ini hanya sekedar pituduh, alamat kata orang Jawa. Atau sekedar pesan. Ya, itu menunjukkan ada orang mati. Tetap yang buat mati tetap Allah. Maka ini syirik kecil. Kenapa? Karena dia menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab. Itu ya. Maka terlepas dari itu semua, kita harus meninggalkan at-tiaro ini. Dan kapan tiaro itu tadi dikatakan syirik? Ketika mengurungkan orang dari agendanya tadi itu. Di antaranya, man radatu tiaro tu'an hajati faqad asyrak. Barang siapa tertolak dari agendanya, membatalkan agendanya karena takut sial, maka dia melakukan kesyirikan. Bagaimana solusinya? Solusinya harus bertawakal kepada Allah. Ya, kalau ada seorang, makanya ditanyakan di sini, Ja'a Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami qal, minna rijalun yatatoyyarun. Ya Rasulullah, dulu di antara kami ada orang yang suka bertatoyur, takut sial, takut bernasib apes. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka syai'un yajiduna fi sudurihim. Itu adalah sesuatu yang ada, yang mereka jumpai di hati-hati mereka. Fala yasuddannahu, maka jangan sampai tatoyur tadi menghalangi aktivitas mereka. Tetap jalan. Karena orang Arab jahiliyah dulu itu, kalau mau dagang berangkat, ngelepas burung. Kalau burungnya ke kiri, gak jadi berangkat. Kata Nabi, jangan digobris, tetap berangkat. Gitu loh maksudnya. Tetap berangkat. Abdu bin Mas'ud mengatakan, wa ma minna illa walakinna la yudhibu bitawakkul. Ya, setiap di antara kita kadang terbesit perasaan sial seperti itu. Walakinna la yudhibu bitawakkul. Tapi Allah akan menghilangkan itu semuanya dengan bertawakal kepada Allah. Makanya, kalau kita dalam kondisi seperti itu, takut kena sial. Saya kasih contoh. Ada seorang bapak, ya, punya istri-istrinya hamil tua, ada tikus, terus tikusnya dibunuh. Habis tikusnya dibunuh, dia ingat pesannya orang tua, kalau istri hamil jangan bunuh hewan. Lah, setelah membunuh tikus tadi, ini sang suami menyesal. Si bapak ini menyesal dan kepikiran. Tadi aku habis membunuh tikus. Waduh, bagaimana ini? Jangan-jangan nanti anakku yang di kandungan ini ada apa-apa ini. Kepikiran, takut sial. Bagaimana solusinya? Kata Rasulullah nih, dikasih solusi nih. Solusinya bagaimana? Bacalah doa. Allahumma la toiro illa toiruka. Wala khairo illa khairuka. Wala ilaha khairuka. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali yang sudah ditetapkan di sisimu. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Dan tidak ada yang berhak disembah selainmu. Itu yang dibaca. Jadi kalau kita takut kena sial, baca doa itu. Allahumma la khaira illa khair. Allahumma la tayra illa tayruka. Wala khaira illa khairuka. Wala ilaha khairuka. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali yang sudah ditetapkan di sisimu. Kemudian wala khaira illa khairuka. Tidak ada kebaikan kecuali yang datang darimu. Wala ilaha khairuka. Dan tidak ada yang berhak disembah selainmu. Kalau sampean baca itu, akan dihilangkan oleh Allah perasaan takut dan gelisah tadi itu, ya. Kemudian pelajaran yang nomor 3 dari hadis, kembali ke hadis ya. Yang baru gabung, saya ulangi hadis yang kita pelajari. Rasulullah mengatakan la adwa wa la tiarota, tidak ada penyakit menular dan tidak ada tiaro, nasib sial. Kata Nabi, wa yujibunil fa'al, aku mengagumi al-fa'al, membuatku takjub, yaitu al-fa'al. Para sahabat bertanya, apa itu fa'al ya Rasulullah? Fa'al adalah kalimat yang bagus, kalimat yang mengandung optimis. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan tentang penyakit menular. Kita juga sudah menyelesaikan tentang nasib buruk, nasib sial, sudah selesai. Sekarang yang nomor 3. Ya, Rasulullah mencintai al-fa'al. Pelajaran nomor 3, Rasulullah mencintai al-fa'al. Al-fa'al itu apa? Al-fa'al itu kalimat yang positif, kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang mengandung nilai-nilai optimisme. Misalnya, kalau ada orang barangnya hilang, maka kita katakan kepadanya, insya Allah ketemu. Nggak usah takut, insya Allah ketemu. Nah, itu kalimat-kalimat yang mengandung nilai optimisme. Rasulullah senang dengan kalimat seperti ini. Misalnya ada orang sakit, kita jenguk, terus kita katakan kepadanya, insya Allah sembuh. Ya, ya syaf, ya apa, sufid, engkau akan sembuh. Au, naam. Engkau akan sembuh. Maka itu adalah kalimat yang disenangi Nabi. Kalau ada orang barangnya hilang, kita katakan ya wajid, wahai orang yang akan menemukan barangnya yang hilang. Kalau ada orang sakit, hai orang yang akan sembuh. Nah, itu kalimat yang disenangi Nabi. Ini kebalikan dari tatoyur tadi itu. Kalau tatoyur kan merasa kena nasib sial, apa namanya, pesimis, takut. Nah, Rasulullah enggak senang itu. Rasulullah senang kalimat yang mengandung nilai optimisme. Kalimat-kalimat yang mengandung nilai positif. Maka Rasulullah senang. Rasulullah pernah berjalan. Tuh, ada jalan ini, jalan itu, jalan ini, jalan itu. Ditanyai oleh Rasulullah. Ini jalan apa namanya? Ini. Ini jalan apa? Jalan ini. Terakhir, ini jalan apa? Ini namanya jalan marhab. Marhab dalam bahasa Arab kan, monggo silakan, ya, welcome. Bagus, kan gitu kan. Kata Nabi, ya sudah aku pilih jalan ini aja. Jadi Rasulullah itu senang dengan kalimat-kalimat yang mengandung nilai optimisme. Makanya orang Jawa kan namanya kan bagus. Nah, itu mengandung optimisme. Ada namanya selamat. Ada namanya apa lagi? Ya, untung. Ada namanya bejo. Ya. Lah, termasuk kita lihat di apa namanya, di jalan-jalan ini. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak boleh memakai nama aflah. Ya, bukan ulama, Rasulullah melarang ya. Aflah artinya yang beruntung, yang ini. Karena khawatir nanti kalau dipanggil, mana aflah kok enggak ada? Mana aflah? Oh, enggak ada. Jadi keberuntungan enggak ada, kan gitu kan. Tayyib, tapi intinya Rasulullah itu senang dengan kalimat-kalimat yang mengandung nilai optimisme. Makanya kita lihat di warung-warung itu kan, di toko-toko itu kan ada toko sumber rezeki, toko enggal makmur, toko subur jaya. Nah, itu disenangi sama Nabi karena memang itu kalimat-kalimat mengandung optimisme. Nah, itu ya, jadi sampai di situ ada 3 poin dalam hadis ini. Yang pertama, penjelasan seputar penyakit menular. Yang diingkari Nabi di sini bukan pengingkaran mutlak tentang adanya penyakit menular. Tapi yang diingkari Nabi adalah keyakinan masyarakat jahiliyah bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Itu yang diingkari Nabi. Tapi di sisi lain Nabi mengakui bahwa ada. Karena Nabi mengatakan, firro manal majudumi firroroka minal asad. Larilah kamu dari orang yang kena penyakit judam seperti larinya kamu dari singa. Berarti ada di situ. Ya, tetapi apa namanya, penularannya tetap atas izin Allah. Dan kita disuruh melakukan 2 sebab. Sebab syar'i dengan berdoa dan seterusnya. Sebab tobi'i dengan kita menjauhi orang yang terkena wabah dan seterusnya. Kemudian poin nomor 2 tadi sudah saya jelaskan tentang masalah tatoyur, nasib sial. Sudah saya jelaskan panjang lebar. Kemudian yang nomor 3 adalah al-fa'al, yaitu kalimat optimis yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Itu yang bisa disampaikan dalam pertemuan kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Tayib. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, kita semua ingin menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Lantas, apa saja yang harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita ini memang pengikutnya Rasulullah SAW? Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan wa iyyakum. Naam, kita ini semuanya berusaha untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, dan itu enggak hanya dengan lisan, ya. Tidak hanya dengan lisan, ya. Harus dibuktikan, harus dilakukan konsekuensi dengan mengaku jadi umatnya Nabi. Ada konsekuensinya yang harus kita kerjakan dan kita laksanakan. Maka dari itulah Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan laisa sya'nu an tuhibba bali sya'nu an tuhabba au innamas sya'nu an tuhabba. Yang menjadi pokok permasalahan bukan kamu mencintai Nabi. Karena semua orang dari ujung Maroko sampai ujung Merauke, orang Islam semuanya ngaku cinta Nabi. Itu bukan masalahnya, tapi masalahnya adalah apakah engkau dicintai Nabi? Itu masalahnya. Kalau sekedar ngaku cinta ya semua orang ngaku cinta, enggak ada enggak cinta Nabi. Semua orang Islam ngaku cinta Nabi. Tapi masalahnya ini jangan sekedar di bibir ya, harus ada pembuktian. Makanya ada seorang penyair Arab ya mengatakan kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tukiru lahum bidzaka. Banyak para lelaki mengaku punya hubungan dekat sama wanita cantik bernama Laila. Walaila la tukiru lahum bidzaka, padahal Laila tidak kenal dan Laila mengingkari ya mereka yang mengaku kenal dengan dirinya. Begitulah perkiraan ya cinta orang-orang yang sekedar di bibir mengaku cinta Nabi, padahal Nabi enggak kenal sama mereka. Nabi enggak cinta sama mereka. Maka agar kita benar-benar menjadi pengikut Nabi, ittiba' kepada Nabi, kita mencintai Nabi dan kita dicintai Nabi, ada 4 poin penting yang harus kita lakukan. Penjelasannya panjang, tapi intinya ada 4. Ya, 4 ini apa saja kalau ngaku jadi umatnya Nabi, ingin beritiba kepada Nabi. Yang pertama harus tasdiku fima akhbar. Harus membenarkan kabar dan beritanya Nabi. Nabi kalau mengabarkan hadis, mengabarkan peristiwa-peristiwa, maka wajib kita imani. Kalau sampai ditolak, waduh, ini kita sudah enggak ittiba sama Nabi. Karena poin pertama dari mengikuti Nabi adalah wajib membenarkan berita, kabar, dan hadis-hadisnya Nabi. Menolak hadisnya Nabi, berarti kamu bukan umatnya Nabi. Itu yang pertama, harus yakin, percaya sama apa yang diberitakan Nabi. Nabi menggambarkan nanti ada hari akhirat, nanti ada surga neraka, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Wajib diimani. Jangan ditolak. Kalau ditolak bahaya. Kamu bukan pengikut Nabi. Kemudian yang nomor 2 yang harus kita lakukan kalau kita benar-benar jadi umatnya Nabi adalah imtithalu ma'amar. Kita harus menjalankan perintahnya Nabi. Nabi nyuruh kita memanjangkan jenggot. Nabi menyuruh kita untuk mengangkat pakaian. Nabi menyuruh kita untuk berbakti sama orang tua. Nabi nyuruh kita sholat. Nabi nyuruh kita untuk membaca sholawat. Semua perintah Nabi lakukan kalau ingin beritibak ke Nabi. Itu nomor 2. Yang nomor 3, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Meninggalkan larangan Nabi. Apa yang sudah dilarang Nabi, tinggalkan kalau ngaku umatnya Nabi. Rasul melarang kita membuka aurat, ya tutup aurat kita. Rasulullah melarang wanita membuka jilbabnya. Ya jilbab, harus pakai jilbab. Supaya kamu jadi umatnya Nabi. Rasulullah melarang riba, tinggalkan riba. Rasulullah melarang kita untuk menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, maka tinggalkan. Semua yang dilarang Nabi, tinggalkan. Itu yang nomor 3, kalau ngaku jadi umatnya Nabi. Semuanya yang dilarang Nabi, kita tinggalkan. Kemudian yang nomor 4, wa'an la yu'badallah illa bima syara'ah. Bukti yang nomor 4 bahwa kamu pengen ittiba ke Nabi, yang nomor 4 adalah wa'an la yu'badallah illa bima syara'ah. Kamu jangan beribadah kecuali dengan syariatnya Nabi. Artinya ibadahmu harus sesuai tuntunan Rasulullah. Jangan membuat-buat sendiri. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Apa yang ada di Nabi, contoh. jangan diusik-usik lagi. Makanya agama ini dipagari oleh Nabi. Agama Islam ini kan sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini Islam sudah sempurna, kata Allah. Aku sempurnakan agama Islam. Selesai Islam ini, paripurna. Tidak membutuhkan penambahan dan pengurangan. Jadi Islam itu dipagari dengan ayat ini. Sudah, yang luar sudah enggak boleh masuk lagi. Sudah finish, dipagari. Al-yawma akmaltu, hari ini aku sempurnakan agamamu. Sudah selesai. Agama Islam sudah sempurna, enggak boleh ditambahi. Dikuatkan dengan hadisnya Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa beramal, beribadah, tidak di atas perintah Nabi, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, fawaradun, maka tertolak. Makanya ayat surat Al-Maidah ayat 3 yang saya baca tadi, dan hadis ini menjadi pagarnya agama. Makanya Nasrani, Yahudi, agamanya kan berubah, diacak-acak. Kenapa? Karena gak ada ayat ini. Gak ada ayat yang di dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Ini ayat gak ada di Taurat, gak ada di Injil. Gak ada di Zabur. Makanya Islam dijaga sampai hari kiamat karena adanya ayat ini. Ya, agama Islam sudah sempurna, sudah dijaga sama Allah. Ditambahi hadisnya Nabi, barang siapa berbuat dalam agama, beribadah, tidak sesuai contoh Nabi, tertolak. Ini namanya ayat dan hadis yang menjadi pagarnya agama. Kalau gak ada hadis ini, gak ada ayatnya ini, maka semua orang nambah-nambahi, akhirnya rusak agama ini. Maka itu kalau ngaku jadi umatnya Nabi, lakukan 4 hal secara global ya. Kalau terperinci banyak, ini globalnya. 1, membenarkan berita kabar hadisnya Nabi. 2, melaksanakan perintah Nabi. 3, menjauhi larangan Nabi. 4, beribadah sesuai tuntunan Nabi dan tidak membuat aturan baru dalam masalah agama ini. Begitu nggih? Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya dari Abdullah di Surabaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, tolong dijelaskan seputar ngalap berkah atau tabarruk itu sebenarnya bagaimana? Apakah terperinci ataukah semua ngalap berkah itu dilarang dalam agama? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa iyakum. Jadi saudara kita yang di Surabaya ini bertanya tentang apa hukum ngalap berkah atau tabarruk atau ngalap berkah. Jawabannya terperinci. At-tabarruk, ngalap berkah, itu ada yang syar'i dan ada yang tidak syar'i. Kapan ngalap berkah dikatakan syar'i? Jika ada dalil yang menunjukkannya. Contoh, ngalap berkah dengan waktu pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena di sana ada Lailatul Qadar, maka orang ngalap berkah, berusaha mencari keberkahan malam Lailatul Qadar. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa kok boleh? Ada dalil. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat-malaikat turun ke bumi membawa kedamaian, keberkahan. Maka misalnya ada orang 10 malam terakhir bulan Ramadan dia di masjid iktikaf tabarruk ngalap berkah dengan malam Lailatul Qadar, boleh. Kenapa kok boleh? Ada dalil. Gitu ya. Atau ngalap berkah dengan tempat, boleh kalau ada dalil. Seperti ngalap berkah dengan sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Aqsa, dan sholat di Masjidil Haram. Ya, karena ada keutamaan tempat-tempat itu. Ngalap berkah dengan cara sholat di tempat-tempat istimewa tersebut, boleh. Kenapa kok boleh? Ada dalil. Sholat di Masjid Makkah, Masjidil Haram, seperti lebih baik daripada 100.000 sholat di masjid lain. Sholat di Masjid Nabawi lebih baik 1.000 kali daripada seribu kali lebih baik daripada sholat di tempat selain Masjid Nabawi. Di Masjidil Aqsa 250 lebih baik daripada di masjid selain Masjidil Aqsa. Ya, ada yang 500 tapi ini lemah, yang lebih kuat 250. Ini boleh, ya kan ada dalil. Atau dengan benda tertentu, boleh kalau ada dalil. Contoh kita misalnya minum dengan air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ana, aku minta kepadamu kesembuhan ya Allah. Terus bismillah dia minum air zam-zam. Apakah ini boleh? Boleh. Kenapa kok boleh? Ada dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Kalau ingin sembuh, bismillah minta sama Allah, dikasih sama Allah. Boleh. Ngalap berkah dengan mendatangi majelis ilmu. Maka enggak apa-apa. Ada dalil orang yang datang ke majelis ilmu diliputi oleh para malaikat-malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Ya, turun kepada mereka ketenangan, ya, sakinah. Maka boleh. Jadi ngalap berkah, tabarruk, kalau di situ ada dalil yang menerangkan, silakan enggak apa-apa. Tapi kalau enggak ada dalil, maka haram, enggak boleh. Seperti ngalap berkah dengan tempat keramat, ada sungai yang dianggap ini bisa menghilangkan penyakit. Orang mandi di sungai itu ngalap berkah, pergi ke gua, ya. Nah, ini yang enggak boleh. Atau ngalap berkah dengan benda tertentu, keramat. Ngalap berkah dengan kuburan tertentu, lah ini tidak diperbolehkan. Gitu nggih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Pertanyaan terakhir nggih, insyaallah nggih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kemarin panjenengan sudah menjelaskan seputar masalah syafaat. Apakah semua umatnya Nabi pasti mendapatkan syafaat, Ustaz? Jazakallah khair wa iyyakum. Ini pertanyaan sebenarnya sudah sama ya dengan pertanyaan kemarin ya. Sudah ditanyakan sebenarnya. Apakah seluruh umatnya Nabi dapat syafaat? Jadi begini, ada hadis yang menunjukkan umatnya Nabi itu dapat syafaat. Ya, perhatikan hadisnya. Rasulullah mengatakan, khuyirtu baina syafa'a wa baina an yadkhula nisfu ummati al-jannah. Kata Rasulullah, aku diberi dua pilihan oleh Allah. Separuh umatku masuk surga ataukah syafaat. Fakhtartu syafa'ah, kata Nabi, aku lebih memilih syafaat. Li'annaha a'ammu wa akthar, karena syafaat itu lebih umum, lebih banyak cakupannya, lebih menyeluruh. Kemudian Nabi bertanya, atarawna halil muttaqin, apakah kalian mengira syafaatku itu untuk orang yang bertakwa? Kata Nabi, la, tidak. Balil muznibin, al mutalawisin, al khotoin. Justru syafaatku itu untuk umatku yang pelaku dosa besar, pelaku maksiat, pelaku kesalahan. Justru itu yang dapat syafaatku, kata Nabi nih. Ini dalil nyata gamblang bahwa umatnya Nabi ini dapat syafaat. Tetapi para jamaah, memang benar umatnya Nabi dapat syafaat. Tapi ada syaratnya. Lah syaratnya ini harus dipenuhi. Dan kemarin sudah kita jelaskan syarat terjadinya syafaat. Yang pertama, idnullah li syafi. Orang yang memberi syafaat harus dapat izin dari Allah. Kalau yang beri syafaat gak dapat izin, gak bisa. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Al-Baqarah 255 ayat kursi. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan seizin Allah. Nanti di hari kiamat, di syafaat agung, Nabi Adam gak bisa, Nabi Nuh gak bisa, Nabi Ibrahim gak bisa, Nabi Musa gak bisa, Nabi Isa gak bisa. Yang bisa hanya Nabi Muhammad. Ini khusus syafaat agung. Tapi syafaat yang lain, Nabi-Nabi yang lain pun bisa. Jadi harus yang memberi syafaat dapat izin. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan para pemberi syafaat itu tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhai Allah. Berarti syarat yang kedua adalah ridhollah lil masyfu' lahu. Orang yang diberi syafaat harus diridhai Allah. Jadi syaratnya ada dua. Yang memberi syafaat harus dapat izin Allah. Yang menerima syafaat harus orang yang diridhai Allah. Dan untuk diridhai Allah itu satu, harus ahli tauhid. Kalau enggak ahli tauhid, enggak mungkin diridhai Allah. Mana dalilnya? Kemarin sudah kita bahas, Abu Hurairah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adu nasi bisyafa'atika yawmal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi, as'adu nasi bisyafa'ati yawmal qiyamah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah selain Allah. Kalimat tauhid. Tidak cukup dengan lisannya, tetapi khalisan min qalbihi. tulus, jernih dari lubuk hatinya, tidak melakukan kesyirikan, baru dapat syafaat Nabi. Makanya kan, tauhid kunci syafaat. Orang kalau bertauhid, dapat syafaat. Kalau enggak punya tauhid, enggak dapat syafaat. Itu ya, semoga bermanfaat, dan semoga kita semuanya diberi oleh Allah kemudahan untuk masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, dan itu terjadi jika kita benar-benar menerapkan tauhid di dalam diri kita dengan sebenar-benarnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.